İkinci bab. Ey oğlum, sen Eysa Mesih'nin mihir şefkatiga tayinip küçlük bol. Sen mendin ügengen telimlerini köp itkaçla anlıgan ve bu telimlerinin doğru ikeligige guvalık berip kegen. Emdi bu telimlerini işençlik hem de başkalağa telim bireleydiğen kişilerge yetküzgün. Eysa Mesih'nin yaxşı gençisi bulup, men bilen birge azap okube tatışka teyatur. Gençi boğan kişi, öz komandanını razı kılış üçün, turmuşunun uşak çüşek işlerga başka pıhraladek arlaşmaslığı gerek. Musabıkı katlaşkan ten hareketçi mu? Musabıkı kaydilirge rüayı kımısa, galibige irişelmeydu. Әжір сұңдөген дейқан, алған ғусылыдың әлбәтті бірінші болып, бәхриман болуды. Бұ хикметлік сөзләні яқшы ойла, чүнкі Рәббіміз саңа бұ ішланың әмісі дә әқіл беріду. Сән, Давуд патшауының әвлады болған вә өлімдің түрілген Эйса Мәсіхіні есіңді тұт. Бана бұ, мен еткізуатқан хұш қәвер. Бұ хұш қәверін еткізгәлігімдің көп азап оқыбәт кәктім. Хәтта жинаетчілерді кішәлініп, зынданғы ташландым. Лекін, еш кім Худаның сөзіні кішәлі елмейді. Шының үчін, Худа талыған бәнділәнің Эйса Мәсі тәріпідің құтқызылышы вә мәңгілік шан шәрәпкі ерішіші үчін әр қандақ азап оқыбәтләге Bərdaşlıq beri vatı mən. Tövəndiki bu sözlə işənçlikdür. Eysa Məsih bilən billə ölgən ikənimiz, onun bilən yeni hayatta billə yaşayımız. Piyinçliqlağı bərdaşlıq bəsək, onun bilən billə hökum sürümüz. Biz onundun tansaq, umu, Bizdin tanıdı. Biz onunğa sadakatsizlik qısaq mı? O yenila sadakatlikdir. Çünki o çoxum özünün sözü də turmay qalmaydı. Bu işlani davamlıq itqaçlarının səmigi sal. Xuda aldı da ulağını beyməni sözlə toğrısı da талаш татыш қымаслыққа бұйрығын. Бұнда талаш татышланың еш қандақ пайдысы болмайлы қамай, бәлкі аңылғычыланың итқадыны вәйран қылыды. Худаның әкікітіні тоғыры күшендіріп, өзіңні Худа алдыды егі қарап қамайдыған, бәлкі Худаның құрсан қылыдыған қызметчі қылып елшіштүрішке тіреш. Худағы болған İxlas mənliki münasib kəmgən quruq gəblədin, saxlan. Çünki bundaq gəbləni qıqıcıla, xudadın teximu yıraqlışıdı. Ulanın gəbləri, xuddi, zəhərlik ösmüdək, tezla yamrab getidi. İminey və filetlamu, manı şundaq gəb sözləni qılqıcıladındır. Ula, ölgənlərinin tirlişdən ibarət bu iş, Allı qaçan yüz biri boldı dəb, həq yoldun kətnəb, bəzlərinin itqadığa buzğunçılı qımaqda. Bıraq, xuda qurğan ul məzmud turmaqda. Onun da monu sözlə möhürlünüb yizilğan. Rəbbimiz özlüqi mənsüb kişilərini tonuydu. Özlərini Rəbbimizgi mənsüb deydiğən kişilər yamanlıqla adın Қол үссін. Бай айылләді пәкәт алтын күміш қачылала болып қамай, яғач, сапал қачыла мұ болыды. Алтын күміш қачыла ала еті сорынлада, басқылыры болса, адеттікі сорынлада ішілтілді. Әгәл бір кіші өзіні юқырқи яман ішладын пак тұтса, у худди ала еті сорынлада ішілтілдіған, Алтын күміш қачығы оқшайды. Чүнки у пак болуда, хәмде хоҗайынга, яни Худага ярамлык киши болып, һәр канда яхшы эшләүне кылышка таяр турды. Шуңа яшьлыкның арзу-һәвәсләреннән үзеңне тат. Пак калп белән Раббимизне чакырган башка кишләр белән биллә хаккониелек, итикад, мехр-мөхәббәт ва инохлыкны издә. Ахмақона ва бихуда талаш татышларга арышны рәт кыл. Чөнки бундак эшләүнең җидел тиридганлыгын белсән. Раббимизнең хезмәткәре җидел хур булмаслыгы, әксичә һәммәге мехрибан ва тәлим беришкә маһир, сабр тақатлык булышы кирәк. Раббимизнең тәлимигә каршы туганлыгымы мулайымлык белән нәсият кылыш кирәк. Бәлким Худа уларга хакыйкатьне билвилиш үчүн товы кылыш фурсатыны берди. Буның белән улар уйкусын ичип, өзләрен туткын кылып, арзусуга yetmekчи булган шайтанның торыдан кутулалайды.